In the last six sessions, we tried to get an understanding.
În ultimele cinci lecții, am încercat să înțelegem câte ceva despre principiile de bază pe care Cuvântul lui Dumnezeu ne învață, despre felul cum l-a creat Dumnezeu pe om și ce așteaptă Dumnezeu de la om. În ultimul studiu, am văzut cât de importantă este libera alegere și ascultarea de propria conștiință, fără să înăbușim vocea conștiinței. Acum, trebuie să vedem realitatea faptului că toate ființele umane sunt păcătoase. Biblia spune în Romani 3,23 că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci, în ochii lui Dumnezeu, nu contează cărei religii aparții. Gândiți-vă la un copil ce este născut într-o familie religioasă, indiferent de religie, sau într-o familie ateistă, să zicem. Te uiți la acel copilaș și arată ca ceilalți copii. Care este diferența? Acei bebeluși cresc, devin copii mari, apoi merg la școală, se lovesc, se ceartă, sunt egoiști, toți sunt mândri și vor să se înalțe pe ei înșiși. Toate caracteristicile naturii lui Adam este găsită egal în toți acești copii. Ce diferență este că unul aparține unei religii și altul aparține alteia? Poate în exterior este o diferență. Un copil merge la biserică, altul merge la templu, altul merge la o moschee, altul nu merge nicăieri. Se uită la televizor duminică dimineața. Dar oriunde merg ei duminică, când vin luni la școală, toți se comportă la fel de egoiști ca oricare altcineva. Deci schimbarea este doar în exterior. Și chiar dacă părinții învață să fie respectoși, să spună mulțumesc și îmi pare rău, totuși totul este în exterior. Poate să învețe să nu fie egoiști, în exterior. Dar nu este nici o schimbare a naturii pe dinăuntru. Dumnezeu tratează toate ființele umane la același nivel. Tu nu ești un copil al lui Dumnezeu pentru că te-ai născut într-o religie anume. Tu însuți trebuie să alegi aceasta când ajungi la vârsta maturității. Aceasta ne duce înapoi la ceea ce am studiat în ultimul nostru studiu despre importanța alegerii. Tu nu ești forțat să fii un copil al lui Dumnezeu pentru că te-ai născut într-o familie creștină. Nu! Tu trebuie să faci o alegere personală că vrei să îl primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al tău. Așadar, toate ființele umane au păcătuit. Fiecare persoană a comis o mulțime de păcate, scăzând astfel standardul lui Dumnezeu. Să ne gândim la un vas. Dacă vasul are o singură gaură sau 1000 de găuri, apa tot se va scurge afară. Iar după o perioadă scurtă, nu mai rămâne apă în vas. Deci fie că are o gaură sau 100 sau 1000 de găuri, toată apa va curge afară. Păcatul este tocmai așa. Biblia spune, dacă ai comis un păcat sau 1000 de păcate, ești vinovat. Totul e murdar. Un singur germen este de ajuns să infecteze ceva ce a fost sterilizat. Într-o sală de operație, mănușile și echipamentul sunt toate sterilizate. Și nu ai nevoie de 1000 de germeni să faci ceva nesteril. Un singur germen este de ajuns. Așa este și cu păcatul. Un singur păcat este de ajuns să strici o persoană și să o facă nevrednică pentru prezența lui Dumnezeu. Nu este nicio diferență în ce privește venirea în prezența lui Dumnezeu a omului care a comis un păcat sau a omului ce a comis 1000 de păcate. De aceea Biblia spune că toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Suntem lipsiți de standardul perfect al lui Dumnezeu. Standardul perfect al lui Dumnezeu este 100%. Omul care îl scade la 99% păcătuiește, iar cel ce scade standardul la 0% de asemenea păcătuiește. Deci dacă recunoaștem aceasta, este important să vedem că primul lucru pe care Dumnezeu a trebuit să-l facă pentru a restaura părtășia omului cu Domnul a fost să găsească o metodă prin care să îndepărteze vina lui, să ia păcatele și să le ierte, să îndepărteze vina tuturor lucrurilor rele ce le-a făcut din copilărie. Acum trebuie să vedem pe ce bază Dumnezeu ne iartă nouă păcatele. Unii oameni spun, Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor și de aceea, dacă merg la El și spun, îmi pare rău, El ar trebui să mă ierte. Dumnezeu și-a luat o responsabilitate dublă, nu numai ca tată iubitor, ci și ca judecător al întregului univers. Universul este întemeiat pe legi precise. Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Sunt anumite lucruri pe care Dumnezeu nu le poate face. El nu poate să spună o minciună, de exemplu. El nu poate încălca propriile principii ale dreptății sale. Un exemplu ar fi următorul. Să spunem că am comis o crimă pentru care pedeapsa este o amendă foarte mare. Sunt dus apoi la Curtea de Justiție și dacă propriul meu tată judecă acolo, oricât de mult m-ar iubi, el nu mă poate lăsa liber. Chiar dacă aș spune, tată, îmi pare atât de rău pentru ce am făcut, nu voi mai face din nou. El tot nu mă poate lăsa liber. Dacă mă eliberează și ar pierde locul de muncă, ar încălca principiile justiției prin care el ca judecător se presupune că le susține. Deci dacă un judecător ale cărui standarde ale dreptății sunt așa de mici în comparație cu standardele dreptății infinitului Dumnezeu, dacă un judecător nu poate lăsa liber pe fiul său pe care îl iubește, ci trebuie să-l pedepsească, cu cât mai mult Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu te poate elibera doar pentru că îți pare rău. Așa cum tatăl meu, ca judecător, nu mă poate elibera doar pentru că spun îmi pare rău. Eu pot să fiu sincer, dar tot trebuie să fiu pedepsit pentru crima ce am comis-o. Și mai este ceva ce tatăl meu, ca judecător, poate să facă și totuși să respecte principiile justiției. Să spunem că pedeapsa pentru crima mea este o imensă sumă de bani. Să spunem că trebuie să plătesc o amendă de 1 milion de euro. Deci tatăl meu este judecătorul și scrie verdictul. Plătește amenda de 1 milion de euro sau mergi în închisoare. Și el se uită la mine. Dar în inima mea mă gândesc, tatăl este foarte dur cu mine. Nu, nu este. Doar pune în aplicare principiile justiției, ceea ce trebuie să facă ca judecător, ceea ce și Dumnezeu trebuie să facă. Dar dacă după ce m-a condamnat și a declarat amenda ce trebuie să o plătesc, coboară de pe acel scaun, își dă jos haina de judecător și vine la mine ca tată acum, își ia carnetul de cecuri personal și semnează cecul de 1 milion de euro. Apoi mi-l dăruiește și spune, fiule, du-te, plătește-ți amenda. Înțelegeți ce a făcut? A apelat la principiile justiției și nimeni nu-l poate acuza că este părtinitor cu mine. El a plătit cea mai mare penalizare pe care legea o cerea. Și eu nu îl pot acuza spunând că el nu mă iubește, deoarece a plătit singur penalizarea. Și ce preț enorm a plătit pentru a mă putea elibera. Asta mă face să-L iubesc acum foarte mult. Aceasta este ceea ce a făcut cu adevărat Dumnezeu. El a spus că plata păcatului este moartea. Aceasta este pedeapsa ce o meriți, nu doar moartea fizică. Ea este numai o parte din tot ceea ce Dumnezeu numește moarte. Omul este duh, suflet și trup și totul moare. El va fi separat de Dumnezeu pentru veșnicie. Aceasta înseamnă moarte. Iar Domnul spune, trebuie să te pedepsesc cu această pedeapsă. Legea o cere. Dar mai târziu, El a venit, a luat chip de om, e vorba de Iisus Hristos, și a luat pedeapsa asupra sa. Nu numai moartea fizică pe cruce, ci când a murit pe cruce, a fost despărțit de Tatăl Său pentru 3 ore și a luat de asemenea pedeapsa spirituală. Iar acum eu pot fi liber. Aceasta este temelia iertării lui Dumnezeu. Și asta face mesajul Evangheliei creștinilor așa de unic. Datorită a două lucruri. Cum putem ști că Dumnezeu a acceptat sau a primit jertfa Fiului Său pe cruce? O dovadă este că El, după ce a fost îngropat, a treia zi din morți a înviat. Aceasta este dovada pe care Dumnezeu a dat-o omului că a acceptat acea jertfă, înviind pe Fiul Său din morți. Deci dacă Iisus nu ar fi înviat din morți, nu am fi avut nicio dovadă că Dumnezeu Tatăl a primit sau a acceptat acel sacrificiu. Dar faptul că Dumnezeu l-a înviat din morți după trei zile este cel mai clar argument că Dumnezeu a acceptat jertfa Lui. Deci, temelia iertării lui Dumnezeu este un mesaj unic prezentat doar de Evanghelia creștinilor. Deci, două lucruri. În primul rând, Hristos a murit pentru păcatele noastre pe cruce și, al doilea, a înviat din morți după trei zile. Credința creștină este fondată pe aceste două lucruri de neclintit. Și în aceste două domenii, Hristos este unic. Nu există nici o religie în lume unde vreun lider să fi pretins vreodată să moară pentru păcatele lumii. Sunt o mulțime de lideri în multe religii din lume, dar nici unul nu a pretins să moară pentru păcatele lumii. Acesta este primul lucru. Iar al doilea, nici unul din ei nu a înviat din morți. Când au murit, s-a sfârșit. Niciodată nu au ieșit din mormânt. Moartea este cel mai mare inamic al omului și nimeni vreodată n-a putut să-l învingă. De aceea noi credem că aceasta este adevărata Evanghelie, vestea bună, datorită acestor două adevăruri foarte importante. Credința creștină nu este o religie constând doar în a face bine, a fi bun, a nu face rău la nimeni, a nu spune minciuni. Nu este aceasta temelia vieții creștine. Fundația, temelia vieții creștine este aceasta. Hristos a murit pentru păcatele mele și a înviat din nou din morți. O clădire are o fundație și o suprastructură. Și avem nevoie de amândouă pentru a avea o clădire. În structura clădirii sunt multe lucruri pe care le-a spus Domnul Iisus. Și poate alți lideri ai altor religii de asemenea le spun. Nu face rău la nimeni. Fă la alții așa cum vrei alții să-ți facă ție, spune adevărul, fii smerit, respectă pe alții și alte multe lucruri bune pe care Biblia le învață. Dar acestea sunt în structura de sus a clădirii. Nu confundați suprastructura cu temelia sau fundația. Ai ferestre și uși în structură, dar nu le ai în fundație. Fundația este făcută din ceva complet diferit de ceea ce vezi în structura clădirii. Și aici este greșeala pe care așa de mulți oameni o fac când spun că toate religiile duc la același Dumnezeu. Este asta oare adevărat? În care religie a murit cineva pentru păcatele mele, luându-mi pedeapsa pentru păcatele mele? Aceasta este problema mea cea mai mare, pentru că sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu. Și cum pot scăpa de vinovăție? În care religie a înviat cineva din morți și să dovedească că el a fost, într-adevăr, cel ce pretindea să fie, Dumnezeu manifestat în trup? În nici o religie. De aceea când Iisus a spus în Ioan 14, versetul 6, Eu sunt calea, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Este o afirmație îndrăzneață, dar acesta este adevărul. Oamenii spun că ești îngust la minte dacă spui așa ceva. Dar aceasta nu este părerea mea. Dacă este părerea mea, puteți să o respingeți. Acestea sunt cuvintele exacte ale lui Iisus Hristos, în Ioan 14, versetul 6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin Iisus Hristos. Aceasta sună foarte îngust, dar este adevărul. Adevărul este îngust. A avea gândiri largi nu este în mod necesar o indicație a deținerii adevărului. De exemplu, 2 plus 2 este 4. Aceasta este o gândire îngustă. Cineva ar putea să spună, de ce nu gândești mai larg și să accepți de asemenea rezultatul 4,1? Și să accepți un pic și pe cealaltă parte și să spui 2 plus 2 este 3,9, în acord cu ceea ce a spus altcineva. Cineva spune 2 plus 2 este 3. De ce să nu gândești larg și să accepți și aceasta la fel de bine? Altcineva spune 2 plus 2 este 100. Fii deschis și acceptă și această gândire. Vă puteți imagina ce confuzie ar fi pe pământ dacă am începe să fim deschiși la acest simplu lucru numit adunarea? Adevărul este o gândire foarte îngustă. 2 plus 2 nu este nici măcar 4,0001, ci este 4. Nu este alt răspuns. Același lucru este atunci când Iisus spune, eu sunt adevărul, eu sunt calea și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De ce? Pentru că nimeni altcineva nu a murit pentru păcatele lumii. Și nimeni altcineva n-a înviat din morți, dovedind prin aceasta că este Cel ce proclamă că este Fiul lui Dumnezeu. Deci aceasta este baza prin care Dumnezeu ne iartă. Dumnezeu poate fi acum corect, drept, exact cum Tatăl meu poate fi drept, spunându-mi, nu mai trebuie să mergi în închisoare. Ia doar acest cec și plătește amenda. Dar acolo este un lucru pe care eu trebuie să-l fac. Acolo este un cadou. Nu trebuie să muncesc să primesc acel cec de la tatăl meu pentru a plăti amenda. Nu trebuie să petrec nicio zi în închisoare. Nu trebuie să câștig un cent pentru aceasta. Dar trebuie să fac un lucru. Trebuie să primesc ceea ce tatăl meu mi-a dăruit. Cecul care mi-l dă tatăl meu trebuie să-l primesc și să spun mulțumesc. Putem spune că tatăl meu dându-mi cecul să plătesc amenda reprezintă o imagine a harului. Iar întinderea mâinii mele pentru a lua cecul din mâna lui este o imagine a credinței. Deci când Biblia spune prin har, prin credință ești mântuit, aceasta înseamnă. În Efeseni 2 vedem două cuvinte minunate ce sunt aduse împreună. Efeseni 2, versetul 8. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Mântuirea noastră este prin har, prin credință. Prin har este când tatăl meu îmi dă cecul și spune, du-te și plătește amenda. Prin credință este când primesc cecul de la tatăl meu și spun, mulțumesc, plătind apoi amenda la legea lui Dumnezeu și apoi sunt liber. Deci totul în viața creștină este prin har și prin credință. Nu este doar la începutul vieții mele de credință, ci toată viața este o trăire prin har și prin credință. Aceasta înseamnă că Dumnezeu ne oferă constant tot ceea ce avem nevoie. Este un verset în 2 Corinteni 12 care spune, harul meu îți este de ajuns. Domnul îi spune asta lui Pavel când se confrunta cu o problemă anume. Problema nu a fost îndepărtată. Domnul putea să o îndepărteze, dar nu a îndepărtat-o. A fost cel mai probabil o boală ce o avea Pavel. El s-a rugat de 3 ori ca Dumnezeu să-l vindece, dar nu a fost vindecat. Cel mai mare apostol din biserica creștină nu a fost vindecat. El, cel care a înviat din morți, a vindecat bolnavi, a scos afară demoni, nu a fost el însuși vindecat. De ce nu l-a vindecat Dumnezeu? Pentru că a spus, Pavel, tu ești în pericol să devii mândru și mândria este mai rea decât orice boală ai avea. Pentru că dacă devii mândru, eu îți voi sta împotrivă. Este o lege. Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Dar nu vreau să-ți stau împotrivă, Pavel, ci vreau să te sprijin. Dar pot sprijini doar oamenii ce sunt smeriți. Pot da harul meu doar celor ce sunt smeriți. Dar tu ești într-un pericol extrem de mare să devii mândru, Pavel, deoarece ai fost folosit așa de mult. Ai plantat biserici, ai înviat din morți, ai scos demoni, ai scris scripturile și ai fost răpit până la al treilea cer. Ai văzut și ai auzit lucruri ce nu se pot spune. De aceea ești într-un mare pericol de mândrie spirituală. Iar eu am găsit că cea mai bună metodă să te țin smerit este să îngădui să ai această boală continuu până la sfârșitul vieții. Știți cum o numește Pavel? El numește acea boală un dar al lui Dumnezeu. Uitați ce spune. Mi-a fost dat. Mi-a fost dat înseamnă un dar. 2 Corinteni 12:7. Și când a realizat motivul de ce Dumnezeu a permis să aibă acel țepuș în carne, acel mesager al satanei care să îl necăjească tot timpul, el spune, bine, în acest caz sunt mulțumit. Versetul 10. Simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări. Sunt fericit că aceste lucruri mă fac slab, iar în slăbiciunea mea pot experimenta harul lui Dumnezeu. Deci aici spune, harul meu îți este de ajuns. Aceasta înseamnă în orice situație din viață, vă rog ascultați-mă, orice încercare vei întâmpina, orice ispitire vei întâmpina, orice situație dificilă vei întâmpina în viața ta, ține minte această promisiune a lui Dumnezeu. Cecul este destul să plătească factura. Oricare ar fi factura, harul meu îți este de ajuns. Dar eu am nevoie de ceva. Dacă trebuie să plătesc factura și tatăl meu îmi dă cecul, trebuie ca eu să îl primesc și să spun mulțumesc. Și aceasta prin credință. Deci viața creștină este o serie de încercări, teste, lupte și în oricare din aceste situații, țineți minte ce spun, în fiecare din aceste situații, Dumnezeu spune, harul meu îți este de ajuns. Uite aici, fiul meu, ia cecul. Ai nevoie să plătești acea factură? Aici e cecul. Mâine apare o nouă factură? Aici este cecul. Harul este de ajuns în funcție de nevoile tale prezente. Nu vom putea să trăim pe acest pământ fără să întâmpinăm probleme. Dumnezeu permite să întâmpinăm numeroase probleme, dar scopul lor este să ne conducă la Dumnezeu însuși. Așa că venim la Dumnezeu și spunem, Doamne, aceasta e factura mea, dă-mi cecul. Am nevoie de har pentru această problemă specială. Domnul spune, aici este. El nu te refuză niciodată, deoarece dacă vin la El, recunoscându-mi nevoia, sunt smerit. Numai o persoană smerită își va recunoaște nevoia. O persoană mândră va spune, nu am nevoie de Dumnezeu, pot să mă descurc și singur. Dar o persoană smerită vine la Dumnezeu și spune, Doamne, nu pot să rezolv aceste probleme. Factura este prea mare pentru mine. Tu vei plăti pentru mine. Și Domnul va spune, sigur, uite aici un dar. Și eu îl iau și spun, mulțumesc, Doamne. Promisiunile lui Dumnezeu din Scriptură sunt pentru a ne da harul Lui. Avem așa de multe promisiuni frumoase, dar nici una din ele nu va fi a mea dacă nu o iau, dacă nu valorific cecurile acelea. E ca și cum cineva ți-a trimis un cec și dacă tot ceea ce faci este să îi faci o ramă și să-l agăți pe perete, nu vei avea nimic. Dar dacă îți scrii numele pe spate și îl duci la bancă, vei primi întreaga sumă de bani. Exact așa caută Dumnezeu să facă cu noi. Ne oferă promisiunile sale. Dar dacă acele promisiuni sunt în Biblie sau pe perete, nu ne ajută. Voi lua acele promisiuni, voi merge la banca cerului și spun, în numele lui Isus le voi valorifica și voi spune amin la ele. Apoi, voi primi orice, începând cu iertarea. Orice lucru este bazat pe Hristos, care a murit pentru noi pe cruce, și prin moartea Lui căpătăm fiecare binecuvântare spirituală în locurile cerești. Acolo nu este niciun blestem pentru noi. Observați Galateni 3:13. Spune aici, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. De ce s-a făcut blestem pentru noi? Versetul 14. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram 4.000 de ani în urmă și i-a spus, ascultă, te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare pentru toate familiile de pe pământ. Acum spune aici că acea binecuvântare este astăzi pentru toți. Nu este doar pentru acel om, ci este pentru tine. Este pentru toți. Și de aceea spune aici, în Galateni 3:14, Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt pot primi toate binecuvântările lui Dumnezeu. Efeseni 1:3 spune, ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Eu pot să le iau pe toate și nu numai că le pot lua, ci prin mine acele binecuvântări pot să se reverse și peste alții. Totul începe cu iertarea. Dumnezeu curăță vasul și îl umple cu aceste binecuvântări, astfel încât să se reverse și peste alții. Ce minunată mântuire! Și este deschisă pentru toți, indiferent de religia ta. Trebuie doar să ne smerim și să spunem, Doamne, mulțumesc pentru darul Tău. Dumnezeu să vă binecuvinteze!